giva, ger, gynna, gärna, göra, gata, god, gul, gåva.